šī grūtajā laikā mums ģimenē nebija iespēja nevienam atbraukt uz Rīgu, lai piedalīties šodienas programmai. Bet es apsolīju Andrim Vilkam, kad es kādus vārdus atsūtīt. Tie nāk no mums visiem, no Silvijas, no Andras un no Erika un Sven. Mēs gribējām īs aprakstīt bibliotekas privāto nozīmību Gunāram, un arī kā mēs to projektu kā ģimeni sapratām. Ir zināms, ka Gunārs iedzim literārā un intelektuālā ģimenē. Viņa tēvs bija filozofs un rakstnieks un māca skolotāji. Apvecāk vāc un publicē tautas folklore. Grāmatas un visas valodas nodarbības bija mājā augsti cienīts. Un kad Gunārs atstāja Latviju kara gados, viņš atstāja arī visu to tradīciju. Ar laiku Gunārs atrada savu pašu identitāti modernā arhitektūrā. Viņš izstudēja Vācijā un tad pārvācās uz Ameriku, kur viņam laimējās dabūt darbu Eero Saarinen birojā. Tas bija modernists centrs tajos gados. Viņš strādāja savā profesijā gandrīz 60 gadus ar lieliem panākumiem, pirms viņš varēja savienot gals ar dzimteni, savest kopā simboliski caur ēku radīšanu, visus savas dzīves elementus un atgūt, ko viņš bija zaudējis. Mēs visi zinājām, kamēr bibliotekas projekts turpinājās, ka Gunārs to saprat kā savu svarīgāko estētisko un emocionālo kulmināciju. Ģimenes piedalība bija nopietna daļa no tās kulminācijas. Gunārs ilgu laiku iepriekš sāk plānot, kā dabūt mūs visus sievus, trīs bērns, septiņas mazbērns, trīs dzīvesbiedrus kopā vienā laikā, lai atlidot uz Rīgu bibliotekas atklāšanai. Viņš bija liels plānotājs, un beidzot, viņš noorganizēja, ka mēs visi sanācām šeit. Man ir aizdoms, ka šī pašā zālē, un es varu galvot, ka tas bija viņam, ko Amerikā saukt once in a lifetime, vienreiz tikai dots notikums. Un es arī ticu, ka jābūt tēvam pašam jāizvēl no garas dzīves to pašu augstāko momentu, moment, kas saved kopā visas tas svarīgākās dzīves daļas, dzimteni un atmiņas, vecāk zināšanas, pašu savu ģimeni, sievu, bērnu un mazbērnu, arhitektūras kolēģi un līdzstrādnieku, un savu piepildināto mākslas estētisku, kas metaforiski atskaņoja Latvijas folklore. Tas bija tas moments trīs gadu apagai, kad šī zālē notika oficiālā bibliotekas atklāšana. Gunārs to dienu dzīvi novērtēja un daudz par to vēlāk runāja. Tagad mēs zinām, ka tā bija viena no beidzamām reizēm, kad visi ģimenes sanāca vienā laikā, vienā vietā kopā. Mēs neviens to neizmirsīsim, ne to lielo sanākšanu, ne visus tos cilvēkus, kas pataisīja to sanākšanu tik nozīmīgi. Šī ēka paliek mūsu ģimenē spilgts gaismas punkts.